O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi uyushtiradigan Art Week Style uz san'at haftaligida uning bosh tashabbuskori Gulnora Karimovaning o'zi ko'ringanicha yo'q. Karimovaga qarashli ekan aytiladigan bir necha telekanal esa dushanba 21 oktyabr tushdan keyin o'z ko'rsatuvlarini efirga uzatishni to'xtatgan. Hozircha bu to'xtatilish sabablari haqida ham hech qanday rasmiy izoh yo'q. Gulnora Karimova atrofidagi mana shu voqea hodisalar tafsilotlarini hamkasbim Farrux Yusufiy o'rganishga harakat qilmoqda. Farrux, nimalarni o'rgana oldingiz? Nima yangiliklar? Nima uchun Karimova ayni paxta mavsumida millionlab o'zbekistonlik paxtaga majburan haydalgan kunlarda dabdabayu asab bilan o'tkaziladigan xorijdan haligi eski bo'lsa ham qarib qolgan bo'lsa ham nom chiqargan mashhur xonandalarni palon million pulga olib kelib ularga qo'shiq aytib raqsga tushadigan bu tadbirlarda nega ko'rinmayapti ekan? Nima uchun uni qo'shiqlarni ertadan kech aylantiradigan telekanallar efirga chiqmay qolyapti? Marhamat.
Zayra opa, rahmat. Bu hodisani aniq tafsilotlari, aniq sabablarini bilib olishning imkoni, aniq imkoni bo'lgani yo'q. Forum TV, TV Markaz, NTT va Soft telekanallari tinglovchilarimiz ham yaxshi bilishadi, o'sha Gulnora Karimovaga bog'liq har qanday hodisa, voqealarni yoritib boradi va ayniqsa o'sha har yili o'tkaziladigan Art Week Style UZ san'at haftaligini yoritishda, ertalabdan kechgacha yoritishda bu telekanallar juda yaxshi vosita edi va telekanallarni efirdan olib tashlanishi ham shu Gulnora Karimova boshchiligidagi o'sha Fond Forum jamg'armasi uyushtiradigan san'at haftaligi paytiga to'g'ri kelayotgani ham ko'pchilik diqqatini o'ziga tortyapti. Uning ustiga ustak Art Week Style o'z tadbirlarini shaxsan ochib beradigan Gulnora Karimovaning o'zi ham hozircha bu tadbir doirasidagi birorta o'sha festival yoki kinofestival, teatr festivallarida ko'ringani yo'q, hamda san'at haftaligi va Fond Forum internet saytlarida tadbirga oid reportaj va fotosuratlarning birortasini ham Gulnora Karimovani ko'rib bo'lmaydi va har yili o'tkaziladigan san'at festivali doirasida o'tkazilayotgan har bir tadbir to'g'risidagi reportajlarda ham uning u ko'rinish bergani yo'q, dedi shu manbalardan biri. Zamira opa,
Farrux, mana shu keyingi kunlarda o'zi Gulnora Karimovani Twitter, Instagramdagi yozuvlari ham ayrim kuzatuvchilar o'rtasida qiziqish uyg'otyapti. Lola Karimova o'tgan oy, yoshu oy boshida BBC'ga bergan intervyusida birinchi oila sirini ochib, opasi bilan 12 yildan beri gaplashmasligini jamoatchilikka e'lon qildi. Gulnora Karimova esa yaqinda o'z onasini o'sha har xil
jodugarlik, afsungarlikda
ayblab yozdi va o'z singlisini xorlisiga ham bilvosita tosh otdi. Nima bo'layotganiga oid biror bir ma'lumot olish
bu haqda ma'lumot olish imkoni bo'ldi.
Nima bo'lyapti birinchi oilada?
Birinchi oilaga yaqin manbalardan biri, yaqin manba, ishonchli manbaning ozodlik muxbiriga aytishicha, o'sha Lola Karimova o'sha intervyudan keyin Gulnora Karimovani tanqidi va ayblovlariga duch kelgan Lola Karimova otasiga opasi haqida ba'zi ma'lumotlarni berganidan keyin otasi bu g'azab otiga minib yig'ishtir har xil Instagramlaringni degandan keyin o'sha Milliy xavfsizlik xizmatidagi jonbozlar Islom Karimovning bu ko'rsatmasini joni dili bilan bajarishga kirishdi, chunki ular Gulnora Karimovadan o'zini o'sha Gulnora Karimovaga qarshi tish qayrab kelishadi bu odamlar degan fikrni bildirdi va o'tgan oyda qiziq bir faktni aytdi bu manba. O'tgan oyda Gulnora Karimova AQShga viza olib Nyu-Yorkka safar qilishni ko'zlab turgan edi, lekin uni mamlakatdan chiqarishmadi degan bir qo'shimchani kiritdi va shu birinchi oila ichida konflikt avj olayotgan o'sha Gulnora Karimova Twitter orqali chiqish qilib Lola Karimovaga qarshi gap gapirganda Twitterini yopib qo'yilishi ham bir muddatga o'sha xavfsizlik xizmati bilan bog'liq ekanini bildirdi bu manba va shunda undan keyin bu Twitter yopilgandan keyin Gulnora Karimova yana tinchimas odam bo'lgani uchun Instagram orqali o'sha xolavachchasi Akbar Abdullayevning qamoqqa olinishi va bu qamoqqa olinishlar Lola Karimovani o'sha sen yolg'iz emassan jamg'armasidagi ba'zi bir firibgarliklar bilan bog'liq ekani va onasini o'sha onasini buyrug'iga ko'ra bolalar uyini peshtoqidan bismillohi rohmonir rohim degan so'zlarni olib tashlanishi va har xil o'sha afsungar
xullas oila siri sizib chiqishda davom etmoqda. Mana oxirgisi shu telekanallari efirga chiqmay qo'yganiga Gulnora Karimova Twitter yo Instagram orqali biror bir munosabat bildirdimi?
Gulnora Karimova shu 22 fevral oktyabr kuni ya'ni bugun shunga ishora qiluvchi bir yozuvni qoldirgan, ya'ni men yo'qolganim yo'q, meni yo'qotishmoqchi behuda degan bir yozuvni qoldirgan. Bu nima haqida gap ketayotganini endi
faqatgina ichkarida nima bo'layotganini degan manbalargina bilishi mumkin, lekin aftidan ichkarida qandaydir bir o'sha siz aytgandek konflikt qizib bormoqda va ozodlikka ma'lumot bergan o'sha ishonchli manbani aytishiga qaraganda, demak bu O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati
Islom Karimovning ko'rsatmasiga ko'ra
ruh tomonidan Gulnora Karimovani mana shu balki prezidentlik ambitsiyalarini vaqtida oldini olish harakatlari bo'lishi mumkin.
Zamira aka, bir nimani aytib qo'ysam, shu tinglovchilarimiz bu hozir bizni suhbatimizga oid tafsilotlarni internet saytimizga kirib bilib olishlari mumkin. U yerda shu boshqa fikrlar, boshqa iddaolar ham keltirilgan Gulnora Karimovaga oid.
Demak, buning uchun siz ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasiga marhamat.